Velkommen til åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget. Velkommen til både medlemmer af udvalget og eventuelle tv-seere, der ser med i dag, hvor Uddannelses- og Forskningsministeren er kaldt ind for at besvare et samrådsspørgsmål. Velkommen til ministeren. Og spørgsmålet, som skal besvares, det handler om studerende og om de kan tage dansk SU med til Tyrkiet. Og spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Seier Christensen fra Nye Borgerlige. Vi har en team i alt til samrådet, og Peter, du får ordet til at begrunde samrådsspørgsmålet. Værsgo.
Ja, tak for det. Jeg har indkaldt til det her samråd, fordi vi er blevet opmærksom på, at der har været en godkendelse af to uddannelser i Tyrkiet, som har fået en dansk godkendelse, sådan så studerende fra Danmark kan tage til Tyrkiet og studere. Den ene af dem er en uddannelse i islamisk guddommelighed, og vi synes, det er lidt besynderligt, at vi skal understøtte det fra dansk side. Så derfor så vil vi gerne komme ind på, hvad der ligger til grund for godkendelsen. Så jeg ser frem til ministerens indlæg.
Tak for det. Det var begrundelsen af samrådsspørgsmålet. Så får ministeren ordet til besvarelse. Værsgo.
Tak for det. Og tak for ordet, for indkaldelsen og for en god anledning til at drøfte studerendes adgang til at læse i udlandet med dansk SU. Flittige lyttere vil bemærke, at min stemme lyder sådan lidt anderledes end normalt, og jeg skal på forhånd undskylde eventuelle hosteanfald og den lidt nasale lyd. Jeg er ved at være over sløjhed, men jeg håber, at vi kan gennemføre det uden alt for store vanskeligheder, og det er bedre at få det holdt afviklet. Jeg ved, at det er jo noget tid siden, at sagen kom frem, så nu gør vi det, trods at der er lidt kriller på stemmen. Inden jeg går til de konkrete sager, som er baggrunden for dagens samråd, så håber jeg, at vi kan være enige om, at det generelt er en god idé, at studerende kan rejse ud og læse i udlandet som en del af deres uddannelsesforløb. Og det er uanset, om man læser til naturvejleder i Norge, eller studerer statskundskab, political science ved Cambridge University, så er det en stor oplevelse for den enkelte. Man møder nye mennesker, lærer om sit fag på nye måder og kommer hjem igen med en masse erfaringer og viden, som giver udsyn og nye perspektiver for en selv og for samfundet. Det er lærepenge for livet og en del af dannelsen som ung menneske og kunne blive sat på prøve i uvante omgivelser i udlandet. Mange har stort udbytte af at prøve at studere også på et universitet eller anden uddannelse i et andet land. Og regeringen er tilhænger af, at det også fremover skal være muligt at kunne læse i udlandet med dansk SU. Men det betyder på ingen måde, at vi fra dansk side skal støtte hvad som helst. Og det er heller ikke sådan, at alle udenlandske uddannelser automatisk SU-godkendes. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har tidligere givet afslag. Der er et par eksempler. For eksempel en uddannelse, der hedder Master of Arts in Theology ved Oak Hill Theological College i Storbritannien. Og den blev afvist, fordi man her stiller konfessionelle krav til undervisere og studerende. Tilsvarende med Master of Divinity ved The Southern Baptist Theological Seminary i USA, som har til formål at fremme et bestemt religiøst standpunkt og stiller optagelseskrav om, at man skal bekende sig til en bestemt trosretning. Uddannelser med den type krav er uforenelige med danske værdisæt, og er selvfølgelig heller ikke noget, det danske samfund skal blåstemple via den danske SU. Vi har altså nogle ret klare regler på området. En udenlandsk uddannelse skal helt grundlæggende kun SU-godkendes, hvis en tilsvarende dansk uddannelse ville være SU-godkendt herhjemme. Det gælder i forhold til den offentlige anerkendelse, den faglige kvalitet og i det hele taget de kriterier, som også danske videregående uddannelser vurderes efter. Formålet er netop at undgå, at dansk SU bruges på udenlandske uddannelser af tvivlsom kvalitet eller religiøse eller politiske uddannelser for den sags skyld. Når vi fra dansk side for eksempel stiller krav om, at en udenlandsk universitetsuddannelse vil kunne blive offentlig anerkendt i Danmark, er det netop for at sikre, at den lever op til de akademiske og videnskabelige standarder for danske universitetsuddannelser, blandt andet forskningsfrihed. Og sådan skal det også være. Det betyder blandt andet, at uddannelsen ikke må være bundet af og have til formål at fremme et bestemt religiøst standpunkt, ligesom institutionen ikke må stille religiøse krav til studerende eller til undervisere, som ønsker at komme i betragtning til en videnskabelig stilling. Jeg synes derfor, at de nuværende regler er tilstrækkelige til at sikre kvaliteten og lødigheden af de udenlandske uddannelser, der SU godkendes. Det fører sig over i, hvordan reglerne administreres i praksis. Og her retter jeg også blikket mod de to konkrete uddannelser, som er anledningen til dagens samråd. Det er jo et uddannelse, som jeg kan forstå, at i alt kun 4 studerende har søgt om SU til, og en er også faldet fra sidenhen. Men det er også det mere principielle, vi diskuterer, da jeg vil bare give et indtryk af hvad omfanget er. Som min forgænger har oplyst over for udvalget, ligger selve administrationen af SU til udenlandske uddannelser i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Og konkret sker det ved, at en studerende sender en ansøgning om SU-godkendelse af en udenlandsk uddannelse til styrelsen, som så træffer afgørelse inden for de gældende regler. Styrelsen har oplyst, at sagsbehandlingen sker på baggrund af konkrete kriterier, som tilsammen udgør en praksis for dens administration. I de konkrete sager har styrelsen, som det også gælder for andre teologiske uddannelser, haft et særligt fokus på at vurdere blandt andet, om undervisningen rummer væsentlige elementer af forkyndende eller agiterende art, om ansættelseskriterier og ansættelsesprocedurer for undervisere lever op til kravene, herunder om der stilles krav om, at underviserne tilhører en bestemt trosretning eller politisk ideologi, og om kriterierne for de studerendes optagelse på uddannelsen er i overensstemmelse med gældende regler, herunder om der stilles krav om, at de studerende tilhører en bestemt trosretning eller politisk ideologi. Og de forhold må ikke være til stede, hvis en uddannelse skal kunne SU-godkendes. Styrelsen har også oplyst, at den altid i ansøgningsprocessen som kontrol blandt andet kigger på fagplan og andet materiale, som ansøgeren skal vedlægge sin ansøgning. Styrelsen gennemgår desuden offentligt tilgængelige oplysninger på de udenlandske uddannelsesinstitutioners hjemmesider. Styrelsen lægger derimod ikke vægt på for eksempel den reklame for bestemte uddannelser, som måtte findes på internettet for eksempel. Hvis styrelsen har brug for mere for at vurdere risikoen for en religiøs påvirkning af uddannelsen, inden den træffer afgørelse, bliver ansøger supplerende bedt om at indhente et udfyldt spørgeskema fra uddannelsesinstitutionen. I realiteten er der tale om en tro- og love-erklæring. Det kan forstå også er sket i de konkrete sager, hvor de tyrkiske universiteter har bekræftet, at der ikke stilles religiøse eller politiske krav til undervisere og studerende, og at religiøse eller politiske holdninger ikke har indflydelse på undervisningen eller forskningen på universiteterne. Styrelsen har herefter ud fra en samlet vurdering SU godkendt begge uddannelser. Der kan ikke klages over styrelsens afgørelser på området, men styrelsen oplyser, at den altid vil lave en revurdering af en afgørelse, hvis der dukker nye relevante oplysninger op bagefter. Og styrelsen har blandt andet på baggrund af de oplysninger, som er gengivet i pressen, besluttet at revurdere de to konkrete SU-godkendelser. Og styrelsen har i den forbindelse indhentet en udtalelse fra Københavns Universitet. Styrelsen har oplyst, at den på baggrund af revurderingen, hvor der også er lagt vægt på den indhentede udtalelse fra Københavns Universitet, fastholder sin oprindelige afgørelse. Det er blandt andet begrundet i, at der stadig ikke er noget, der tyder på, at der bliver stillet forkyndende eller konfessionelle krav til ansatte eller studerende. Det har jeg noteret mig. Jeg kan jo tilføje, at jeg forud for dagens samråd har haft lejlighed til at orientere mig i udtalelsen fra Københavns Universitet, hvor det blandt andet fremgår, jeg vil gerne citere fra den, begge uddannelser har en balanceret vægtning af religionsspecifikke emner og kritisk faglige emner. Begge uddannelser åbner for en betydelig valgfrihed for de studerende i balancen mellem de mere praktisk teologisk orienterede emner og de mere i sin egen ret videnskabeligt orienterede emner. Praktisk og til dels implicit ligger det i uddannelserne, at de peger imod at virke i en specifik tyrkisk-islamisk kontekst, men det indgår i en bredere islamisk, religiøs, historisk og samfundsorienteret diskurs, som også inkluderer store uenigheder i den islamiske tradition, og med inklusion af for eksempel forskellige diskurser, skoler og egentlige retninger. For eksempel undervises der i sufi-islam, uenige teologiske skoler og verdensreligion, hvilket sandsynligvis ikke havde været tilfældet i en egentlig konfessionel uddannelse. Jeg oversender naturligvis gerne udtalelsen til udvalgets orientering, hvis det ønskes. Den er grundig. Styrelsen har oplyst, at den på baggrund af de konkrete sager generelt vil gennemgå deres praksis for godkendelse af SU til udenlandske uddannelser. Jeg kan forstå, at styrelsen blandt andet sager denne type i højere grad vil indhente udtalelser fra danske uddannelsesinstitutioner. Det er altid fornuftigt for en offentlig myndighed løbende at forholde sig til den praksis, som den administrerer efter. Jeg har noteret mig styrelsens tilkendegivelse, og vil sige, at det er jo så faktisk en konkret ting, der kommer ud af hele den her diskussion af pressedækningen og af den debat, vi har her, at der altså er lavet den her gennemgang af praksisen, og at man i højere grad vil indhente udtalelser fra danske uddannelsesinstitutioner i forbindelse med sin sagsbehandling. Jeg sagde i starten, at det selvfølgelig ikke er meningen, at udenlandske forkyndende uddannelser skal SU-godkendes. Og det gælder sådan set også herhjemme. For der skal ikke herske tvivl om, at denne regering til stadighed vil arbejde for, at Danmark borger af demokratiske værdier. Og de værdier mener jeg heller ikke udfordres i den her sag. Selvfølgelig skal man kunne uddanne sig inden for forskellige trosretninger, også med dansk SU. Så længe de akademiske spilleregler osv. er overholdt, så ser jeg intet i vejen for, at man også fremover både i Danmark og i udlandet kan studere på en teologisk uddannelse. Tak for ordet.
Tak til ministeren for besvarelse. Og inden vi går til opfølgende spørgsmål, kan man så bare oplyse, at vi jo har sådan et hybridformat her, hvor man også kan være med i det digitale univers. Vi har lige nu ikke nogen udvalgsmedlemmer med derude, men jeg skal nok oplyse udvalget, hvis der kommer nogen med undervejs. Vi lige ved, hvem vi ellers er i lokale med, udover de tilstedeværende og, og seerne derude. Men nu får Peter Sejer Christensen ordet til et opfølgende spørgsmål. Værsgo.
Jo, tak. Og tak til ministeren for besvarelsen. Jeg synes, at det er interessant at høre, at, at man nu vil se på at revidere de procedurer, man har. Er det et udtryk for, at der er gået noget galt i den her sag? At man på basis af den her fremsatte sag går ind og laver en generel revurdering af den måde, man gør det på? Og så vil jeg selvfølgelig gerne have den udtalelse fra Københavns Universitet og læse den grundigt igennem og se, hvad der slår. Det undrer mig stadig, at den kan blive godkendt, men nu må vi jo se, hvad de så har, hvad de skriver. Jeg har et svar her fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen omkring det. Noget af det, ministeren også var inde på, om hvordan godkendelsen foregår. Og det er blandt andet, at, at uddannelsesstedet skal leve op til 8 forskellige krav. Og herunder, at der ikke stilles konfessionelle eller politiske krav til undervisere og studerende, og at religiøse og politiske holdninger ikke har indflydelse på undervisningen eller forskningen på universitetet. Og der har man så fra universitetets side fået en tro-love-erklæring på, at der ikke stilles de her konfessionelle eller politiske krav, og det ikke har indflydelse på undervisningen. Politiske holdninger og religiøse holdninger ikke har indflydelse på undervisningen og forskning på universitetet. Og der må jeg bare sige, er det virkelig troværdigt, når vi taler om, at det er et universitet i Tyrkiet, vi ved, hvordan Tyrkiet er blevet islamiseret, at man baserer sig på en tro-love-erklæring. Og det får mig så igen til at tænke på, med hensyn til godkendelse af uddannelse, der må være rigtig mange udenlandske uddannelser, som er fuldstændig uproblematiske at godkende, altså et studie på Oxford, eller hvad det nu kan være. Men til gengæld er der så en uddannelse, som de to, vi taler om her, som jo må altså hejse nogle røde flag, som man måske burde have været lidt grundigere med at undersøge, om det så også er korrekt, det de skriver i deres tro- og love-erklæring. Så jeg ved ikke, om ministeren kan uddybe noget om, hvorvidt man mener, der er blevet begået fejl, om ministeren mener, det er troværdigt, man kan forestille sig, at et universitet, der underviser i islam i Tyrkiet, ikke er konfessionelt eller styret af, tro.
Tak for det. Ministeren, værsgo.
Ja, altså som det fremgik af min besvarelse, så vil jeg jo godt altså sige det også. Altså på en anden måde her i svar på, dit spørgsmål, Peter, at, at det er jo ikke sådan, at vi politisk vurderer på ministerens kontor, eller at vi skulle sidde her eller andre og vurdere enkelte uddannelser. Det er jo det er styrelsens ansvar at gøre det, uddannelses- og forskningsstyrelsens ansvar at gøre det efter de gældende regler. Og man kan sige, hvis man havde gået dem efter igen, og så fundet, at det var forkert det første, man havde gjort, så kunne man sige, at der havde været en eller anden form for fejl i den første godkendelse. Men tilfældet er jo, at man altså har fastholdt den godkendelse af uddannelserne, og har gjort dem, synes jeg, bestyrket med baggrund i den udtalelse, der er fra Københavns Universitet, for dem, hvor det er relevant, at de er kommet med deres udtalelse. Det var en mindre del, jeg citerede i min besvarelse før, og det er et længere svar, som sagt, som jeg synes, det vil være fint at orientere sig efter. Og det er jo så et eksempel på, at en tro- og love-erklæring i den her sammenhæng ikke er det eneste, man baserer sig på, at man altså også ender at kigge på fagplaner og andre tilgængelige informationer, og altså sidenhen så også indhenter en udtalelse nu her fra Dansk Institut for at vurdere uddannelsen. Og det er jo det er selvfølgelig godt i mange sammenhænge at være og have en sund skepsis, men det gælder jo for Tyrkiet som for andre lande, der ikke på alle punkter er som Danmark, og hvor der kan være forhold, vi er kritiske overfor, at der kan man godt studere, hvis uddannelsen, altså akademisk, videnskabeligt, lever op til de krav, der er, for at en uddannelse, den er i orden. Så kan man godt det i andre lande, også i lande som Tyrkiet. Og derfor så beror det selvfølgelig på, at sagsbehandling af de enkelte uddannelser så også er i orden. Den er foregået efter de procedurer, man normalt anvender, en ekstra grundighed nu på baggrund af den omtale, der har været. Og det er jo så en praksis, der vil gælde ikke bare for uddannelser i Tyrkiet, men generelt. At man der i højere grad kan støtte sig til udtalelser fra danske institutter. Og det synes jeg er klogt, at man gør. I lighed med at oversende den her udtalelse fra Københavns Universitet, kunne vi også godt oversende til udvalget, altså sådan en mere grundig, specifik redegørelse for, hvordan arbejdet egentlig foregår i styrelsen med vurderingen af de enkelte uddannelser. Altså der kan jo komme andre eksempler, hvor man tænker, hvad er det her for en uddannelse, hvor det måske er meget godt, at vi lige alle sammen har set det efter, hvordan man mere specifikt gennemgår dem. Og praksisen på området. Ja.
Det fornemmer jeg, at der er et ønske om, også at få det sendt over nu, hvor ministeren tilbyder det. Så det vil være rigtig fint. Vil du have et opfølgende spørgsmål mere, Peter?
Ja, det vil jeg gerne. Ja. Men jeg synes, det er meget interessant, det vi hører. Er der andre uddannelser, som ud over de to, vi taler om her, som så er gået ind i en eller anden prævurderingsfase? Og er der nogle resultater af det for nogle andre uddannelser, eller er det kun de to, det drejer sig om i øjeblikket? Altså jeg synes, når man sidder og kigger på papirerne her, så er det svært at forstå, at den er blevet godkendt. Eksempelvis så skal en uddannelse jo kunne være sammenlignet med en dansk uddannelse, og skulle i princippet kunne oprettes i Danmark også. Og hvis man eksempelvis ser på den her bachelor i teologi, hvis man sidder og kigger ned i, hvad programmet består af, så består det udelukkende af islam. Det er side op og side ned med Mohammeds liv og recitation af Koranen og principperne for islamisk tro og så videre og så videre. Det virker overhovedet ikke sammenlignet med en teologiuddannelse i Danmark, så jeg vil stadigvæk stille spørgsmålstegn ved om det, eller undre mig stadigvæk over, at det kan være blevet godkendt. Jeg ved ikke, om ministeren har haft mulighed for at kigge i den opfølgende udtalelse, der er kommet fra Københavns Universitet, og om han ikke kan se et problem i, at man har en uddannelse her, som foregiver at være teologi, men i virkeligheden udelukkende er islam, og formentlig også konfessionel islam, vil jeg gætte på, når det er i Tyrkiet.
Tak for det. Ministeren til besvarelse, og bagefter åbner vi op for spørgsmål fra resten af udvalget. Værsgo.
Ja, altså som jeg redegjorde for i min tale først, så der har jeg forsøgt at sige, at det jo fremgår, at der er forskellige elementer af den uddannelse, der er tale om. Når det er en teologisk uddannelse, så naturligvis er meget, der handler om religion, i det her tilfælde islam. Men en egentlig faglig vurdering af, om den lever op til, hvad den skal, og er sammenlignelig med en dansk uddannelse i islamiske studier af en eller anden art. Arabiske, interislamiske studier. Det er ikke en politisk afgørelse, noget jeg besidder de faglige evner til, men en opgave, der jo ligger hos styrelsen. Og så får jeg at vide her fra min gode sidemakker, at det egentlig sker tit, at der, når der er nye oplysninger, at man så foretager revurderinger. Jeg gav to eksempler i min tale på, jeg ved ikke, om det er fra en revurdering eller bare i overordnet set, at den er afvist, men at der er to eksempler der på uddannelser, der havde et egentlig konfessionelt krav, både til undervisere og til studerende, som jeg forstod det. som altså gør, at de ikke kunne blive godkendt. Og sådan skal det jo være. Og det vil jo også indebære, hvis at nye revurderinger kan vise andet om uddannelser, som man på en eller anden måde har et kritisk blik på. Men det, der ligger for nuværende, der er det den godkendelse, man er nået frem til, ud fra de kriterier, der gælder i dag, og altså med en ekstra vurdering i form af en udtalelse fra Københavns Universitet.
Tak. Så åbner vi op for spørgsmål fra resten af udvalget, og den første er Pernille Vermund fra Nye Borgerlige. Værsgo.
Tak for det, og tak for indledende svar fra ministeren. Jeg vil gerne fortsætte, hvor Peter Slap, dansk-tyrkisk-islamisk stiftelsesformand, som hedder Ali Abbas, og som også er direktør for Diyanet i Tyrkiet, han afviser, at den her SU-berettigede uddannelse, Divinity, på nogen måde skulle være politisk eller islamisk forkyndende. Det er vores egen professor ved SDU, Dietrich Jung, langt fra enig i. Han udtaler følgende. Der er for mig at se ingen grund til at forvente, at man her modtager kritisk teologisk undervisning. Det er mere sandsynligt, at eleverne bliver undervist i den tyrkisk nationalistiske islamisme. Det er altså en professor ved SDU, der udtaler det. Kan ministeren, som jo alt andet lige er ansvarlig for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, garantere, at det her er direktøren for Diyanet, som har ret, og ikke en professor fra SDU? Og kan ministeren garantere, at der ikke i den her uddannelse er hverken en politisk eller en islamisk forkyndelse? Fordi selvom det er styrelsen, der varetager det praktiske arbejde, så er det jo ministeren, som er øverst ansvarlig, og som jo nu afviser, at der skulle være problemer, og fastholder, at den godkendelse, som foreligger, den er korrekt. Så vil ministeren lægge hovedet på blokken og garantere, at der ikke er hverken politisk eller islamisk forkyndelse i denne her uddannelse?
Tak for det. Så er det Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
Tak for det. Først og fremmest, så synes jeg, at det ser ud som om de regelsæt, vi har, i og for sig jo er ganske udmærket. Der er rigtig mange krav. Men det, jeg støder ind i, det er jo, at det virker jo ikke som om, man sikrer sig, at de her krav bliver opfyldt. Ministeren nævner to eksempler på afviste uddannelser fra England og fra USA. Og jeg spekulerer på, om det måske ikke hænger sammen med, at man er lidt mere ærlig, når man svarer fra de lande, at jamen, der er noget mere religiøst ind over de uddannelser, og det står de ved. Det kan vi nok ikke forvente sker fra Tyrkiet. Og derfor så tænker jeg, at det må være oplagt, at man går meget mere grundigt ind i en vurdering, hvis man endelig skal godkende uddannelser derfra. Jeg synes, det er udmærket, at man så går ind og hører Københavns Universitet, men jeg tænker, det jeg ikke hører på ministeren, det er, at vi nu strammer op på procedurerne, og at vi egentlig reelt går ind og finder veje til at sikre, at de uddannelser, der måtte blive godkendt. Altså det er trods alt dansk SU, vi sender de her unge ud med. At vi er helt, helt sikre på, at vores krav bliver opfyldt. Og hvis vi er usikre på det, så bliver vi nødt til at afvise, frem for at godkende. Så vil ministeren sikre, at fremadrettet, jamen så får vi en undersøgelse eller en vurdering, som garanterer os, at de her krav, som vi faktisk stiller, bliver opfyldt. Undskyld.
Tak for det. Så er det ministeren til besvarelse af de to spørgsmål. Værsgo.
Ja. Jeg vil sige først, at mange års politisk erfaring har lært mig, at sådan egentlige garantier skal man jo passe på med at udstikke. Det, man kan komme i knibe sidenhen. Men det vil jeg ikke, men jeg vil sige, at der er ikke noget, der tyder på, at den sagsbehandling og den vurdering af uddannelserne, man har lavet her, ikke skulle følge de helt gængse måder at gøre det på. Og jævnføre den ekstra udtalelse, der så er kommet fra Københavns Universitet, synes jeg, den støtter, at det er den rigtige vurdering, man har lavet. Og så synes jeg jo, at det er udmærket, at og rosværdigt, at styrelsen selvfølgelig også overvejer sin praksis og gerne vil være sikker på, at man godkender uddannelser, der lever op til de krav, der skal være. At der ikke er konfessionelle krav, og der er de akademiske, videnskabelige og faglige krav, som skal være opfyldt. Og i det her tilfælde, der sker der så en opmærksomhed på sin praksis og en ændring af den ved, at man går ind og benytter udtalelser fra danske institutioner. Og det vil blive fremover noget, som man vil benytte sig af. Og dermed også en, hvad skal man sige, skærpelse eller grundiggørelse af den praksis, der er i forbindelse med vurderingen af de her uddannelser. Og der er det altså det, man finder ud af om fagenes indhold, om konfessionelle krav eller ej, som er det afgørende, og ikke hvordan altså markedsføringen er sket. Det er ikke den, man baserer det på baggrund af. Det er jo noget af det, der også har været fokus på her, at der sker sådan en markedsføring. Den har ikke været meget succesfuld al den stund, at der er meget få, der har søgt, men det er ikke den, man vurderer på baggrund af. Det er det faglige, akademiske, videnskabelige grundlag for uddannelsen, at den er tilsvarende til en, der kunne oprettes i Danmark, altså her en form for teologisk uddannelse i Danmark. Og det er også kun den type uddannelser, der skal godkendes fortsat.
Ja. Tak. Så er det Pernille Vermund fra Nye Borgerlige. Værsgo.
Tak. Altså, jeg synes simpelthen ikke, ministeren svarer på mit spørgsmål. Ministeren siger, at der ikke er noget, der tyder på, at sagsbehandlingen ikke følger de gængse regler for, hvordan man behandler den her type sager. Det, jeg spørger til, det er, om ministeren kan garantere, så kan ministeren sige, at jeg vil ikke garantere noget, men om ministeren vil tage ansvaret for, hvis ikke den undervisning, der foregår, som nu er SU-berettiget, hvis ikke den er kritisk teologisk. For der er ikke nogen tvivl om, at så kan man tale om islamstudier, og man kan tale om teologiske studier, men en forudsætning for, at man kan få SU til uddannelsen, er jo, at den skal være kritisk teologisk. Det skal jo ikke være koranlærer. Det her kan man heller ikke modtage SU til i Danmark. Så hvis det viser sig, at undervisningen, der foregår her, ikke er kritisk teologisk, og at professoren ved SDU har ret, Dianet tager fejl, er ministeren så klar til at tage ansvaret for det?
Tak for det. Så er det Peter Seier Christensen fra Nye Borgerlige. Værsgo.
Tak. Der er et element mere i den her sag, og det er, at ansøgerne skal gennemføre personlige interview, inden de bliver optaget. Og det skal gøres i testcentre i hjemlandet, det vil sige testcentre i Danmark. Og det, jeg har kunne se, det er, at det, de blandt andet skal testes i, er læsning og recitation af Koranen, og så religiøse kundskaber, der omhandler tro, tilbedelse, islamisk lov og profetens liv. Og derefter så får de så et testresultat tilsendt. Så jeg vil godt spørge, om ministeren eller styrelsen har indsigt i de kriterier, der ligger til grund for den endelige godkendelse efter disse personlige interview, og hvilke kriterier, der er tale om. Og hvilke testcentre taler vi om? Er det Dianets moskéer i Danmark, som er kontrolleret af Ali Abbas, som vi talte om før, som er formand for Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse og også direktør for Dianet i Tyrkiet?
Tak for det. Så er det ministeren. Værsgo.
Jeg vil sige til fru Pernille Vermund, at det er selvfølgelig sådan, at hvis der er noget galt, og der er altså, hvad skal man sige, brud på de regler, eller det viser sig hen ad vejen, at det ikke er, som man har lagt til grund, da man godkendte det, så er det jo muligt at revurdere de uddannelser igen. Det er det i de her tilfælde, og det er det jo andre, også med andre. Her siger Uddannelses- og Forskningsstyrelsen jo, at de er gået dem igennem. Og både de og Københavns Universitet siger, at den er god nok. Altså, man lever op til de krav, der gælder for at få godkendt en uddannelse til at kunne tage SU på den, hvis man vil studere der i et andet land. Og det er jo det, som jeg må henholde mig til. At det er dem, der foretager den sagsbehandling. Og som sagt, hvis noget viser sig at være galt med det sidenhen, så kan der udsættes for en revurdering. Og synes også i beskrivelsen af uddannelsen, det er jo den, der kommer fra Københavns Universitet, der siger de jo, at at man indgår i en bredere islamisk, religiøs, historisk og samfundsorienteret diskurs, som også inkluderer store uenigheder i den islamiske tradition. Og man konkluderer, at der ikke synes at være krav af konfessionel art, hverken til ansatte eller studerende på uddannelsen. Jeg kan ikke redegøre for optagelsesproceduren og hvordan en test foregår den slags som en del af optagelsen på det. Men det er altså Københavns Universitets vurdering, at der i lighed med styrelsens vurdering i første omgang, at der ikke synes at være krav af konfessionel art. Og det må der jo heller ikke være, for at den kan blive godkendt. Og det, de er blevet spurgt til Københavns Universitet, det er jo simpelthen direkte at forholde sig til de her kriterier. Og der har jeg jo sådan nu et par gange kunne redegøre fra den udtalelse, de har givet. Og det vil jeg henholde mig til.
Tak for det. Så giver vi ordet til Pernille Vermund fra Nye Borgerlige for et spørgsmål. Værsgo.
Tak for det. Lad os blive det her med optagelseskravene. For det er jo ikke alene sådan, at man skal gennemgå en test, hvor man bliver forhørt i, hvorvidt man evner at svare på eller recitere Koranen, og hvor god man er ud i islamisk tro. Det er også sådan, at en del af optagelseskravene indebærer, at ansøgere ikke må være fyldt 25 år før den 1.1.2020, og at ansøgere ikke må være gift. Så spørgsmålet til ministeren er, hvis en uddannelse i udlandet for at modtage SU skal tilsvare eller modsvare en dansk uddannelse, mener ministeren så, at det ville være et rimeligt krav at stille i et demokrati med ligestilling, som vi jo trods alt lever i, frihed for borgerne, at man åbenlyst diskriminerer og ekskluderer ansøgere på baggrund af deres alder og på baggrund af deres ægteskabelige status? Og lad os vente den om, hvis nu kriteriet havde været, at de skulle være gift, fordi de to bør være parallelle. Vil ministeren så sige det samme?
Tak for det. Så er det Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
Ja, tak. Jeg synes, der er forskellige forhold i det her, og jeg undrer mig, når ministeren siger, at der ikke er noget, der tyder på, der er udfordringer. Altså, jeg synes, at det er bekymrende. Dels, vi har professoren fra SDU, der jo siger, at det ville være usandsynligt, hvis der ikke var konfessionelt krav i forbindelse med det her, hvis der ikke var noget mere religiøst, end der burde være. Og i forhold til optagelseskriterierne, så tænker jeg, har man slet ikke været inde og kigge på dem? Fordi det er jo også en del af, når man skal sidestille, at der faktisk skal være lige adgang. Og så jeg er selvfølgelig meget spændt på at se redegørelsen fra KU, hvad de egentlig har fat på, fordi jeg tænker, alt andet lige, så skal man, tror jeg, meget grundigt ned, hvis man overhovedet skal kunne godkende uddannelser i Tyrkiet. Så jeg vil sige, vil ministeren holde fast i, at der ikke er noget, der tyder på, at der er noget, der er bekymrende i den her sammenhæng?
Tak for det. Ministeren, værsgo.
Baserer besvarelsen på, det er jo ikke en personlig politisk vurdering af en bestemt eller flere bestemte uddannelser, men at det regelsæt, vi har for, hvornår man kan godkende uddannelser, at der er ikke noget, der tyder på, at det ikke er blevet fuldt. I første omgang er uddannelserne altså så godkendt af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, og så sidenhen revurderet og igen fundet frem til det samme. Jeg kender ikke optagelseskriterierne på enkelte uddannelser, men det er vigtigt, at vi har regler og kriterier, der fanger, hvis noget er galt, og det for eksempel viser sig, at der er konfessionelle krav. Og det var også det, jeg understregede før, at hvis det viser sig, jamen så er der jo basis for nye revurderinger. Det vil gælde de her eksempler, og det vil også gælde andre. Og der skal man selvfølgelig reagere, hvis man finder ud af det. Men jeg kan ikke gå ind i sådan den specifikke faglige vurdering. Det er kompetente folk i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der har den opgave at vurdere, om man samlet set lever op til de krav, der er. Og her støtter man sig så ekstra i forbindelse med en revurdering til udtalelsen fra Københavns Universitet. Ja, og jeg kan også forstå og få oplyst, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen som del i sagsbehandlingen har set på optagelseskrav. Og det er også muligt her, hvis udvalget ønsker det. Altså, at vi også her, og det kunne måske være udmærket, nu det bliver bragt op i diskussionen, altså også får en redegørelse for, hvordan de indgår i vurderingen af de uddannelser, og får en gennemgang af de optagelseskrav, som der bliver beskrevet her, men ja, jeg er ikke, har ikke været inde og skulle vurdere det, men det er styrelsen, der har det. Og lad os, vi kan sagtens få det frem også, hvordan de har gennemgået dem, og hvordan de indgår i vurderingen af uddannelserne.
Ja, jamen det tilbud tror jeg da gerne, vi vil tage imod i udvalget. Rigtig, rigtig fint. Så er det Peter Sejer for et spørgsmål. Værsgo.
Ja, tak. Vi talte om den her test, de skulle gennemgå, og der mener jeg, at det må da være ret væsentligt at vide, hvad kriterierne for at bestå en sådan test er, hvis man skal vurdere, om det er en konfessionel uddannelse. Eksempelvis, når de skal testes i deres evne til at recitere Koranen, det kunne da være meget rart at undersøge, hvad det var for nogle krav, der så man skulle opfylde for at kunne blive optaget på uddannelsen. Det synes jeg er meget væsentligt. Men derudover er der jo så også en anden ting, for hvis man skal kunne for godkendt en uddannelse i udlandet, så skal den jo være direkte anvendelig i det danske erhvervsliv. Og der har jeg svært ved at se, hvad en uddannelse i islamisk guddommelighed sådan direkte kan gå ind og få at arbejde på det danske arbejdsmarked. Vi har et erhvervsliv, der skriger på arbejdskraft, og vi har behov for at få uddannet nogle mennesker inden for nogle områder, vi har behov for. Så kan ministeren komme med nogle eksempler på, hvor han mener, at det her er relevant og til gavn for Danmark, at vi får uddannet nogle folk i Tyrkiet i islamisk guddommelighed.
Tak for det. Så er det Pernille Vermund. Værsgo.
Tak for det. Ministeren bliver ved med at henvise til, at reglerne er overholdt, men det er jo sådan, at ministeren både er ansvarlig for, at loven bliver overholdt, altså det, vi vedtager i Folketinget, det er det, der så skal udmøntes i bekendtgørelser og så videre, og i den måde, som styrelserne arbejder på. Så at henvise til alene, at den måde, man har valgt at lave reglerne for, hvordan man sagsbehandler på, at det er i overensstemmelse, eller at man har gjort det sådan, som man har besluttet at sagsbehandle, det har jo egentlig ikke noget med Folketinget at gøre. Folketinget har vedtaget en lov, der er ret specifikt i loven fremført nogle kriterier for, hvad der skal til for, at man kan få godkendt en uddannelse i udlandet til at være SU-berettiget. Og at man så i en styrelse har nogle regler, som måske ikke fanger de udfordringer, der kan være, når vi taler islamisme, religiøs forkyndelse og ukritisk tilgang til islam. Det er jo ministeriets ansvar. Så kunne ministeren ikke prøve at forholde sig til, om kan ministeren slet ikke se, at der her bør være nogle advarselslamper, der blinker ekstra kraftigt, når vi taler en uddannelse i islam i et land som Tyrkiet, som jeg tror, ministeren og ministerens eget parti også er enige i, at her har vi altså at gøre med en situation i Tyrkiet, som er mindre sekulær end tidligere og mere religiøs islamisk end tidligere. Kan ministeren ikke sige, der bør være nogle advarselslamper, der blinker, og måske selv hvis man så har overholdt de regler, som man har for at godkende uddannelser, måske burde man på det her område have et særligt fokus, gå ekstra meget ned i dybden med det, og måske også lytte til, hvad er det andre siger om, hvordan den politiske religiøse udvikling er i Tyrkiet. Det kan jo have relevans for, hvordan man så uddanner inden for religiøse forhold.
Tak for det. Så er det ministeren. Værsgo.
Ja. Jeg vil sige, altså, det der jo egentlig er kernen her, det handler om, hvornår kan man få SU som dansk studerende til at tage en uddannelse i et andet land. Det er jo sådan det, vi bearbejder her, og ikke en sådan større udenrigspolitisk diskussion. Og sagde også i tidligere svar det, at der jo er lande, der på forskellig vis, altså ja, ikke er som Danmark, eller hvor vi er kritiske over for forhold, der er der, hvor det stadigvæk er muligt at studere i de lande og på universiteter i de lande, hvis altså uddannelsernes kvalitet, sammensætning, videnskabelighed, ikke-konfessionalitet, hvis det er det, der er udtrykket, at de er ikke konfessionelle, at de ting er på plads, så kan man godt få SU til at studere i lande, også hvor der foregår ting, som vi er kritiske overfor, eller som ikke er demokratiske i en dansk forstand. Og det vil regeringen fastholde, at det er, som ung, der gerne vil studere i et andet land, at det er muligt, også i Tyrkiet. Det synes jeg, at reglerne, at det er vigtigt, at de indebærer mulighed for, og at vi ikke kan indføre sådan en slags altså udenrigspolitisk diskrimination her, hvis, fordi der er bestemte steder, man er kritisk overfor. Vi er i hvert fald ikke her, hvor det, at uddannelserne foregår i Tyrkiet i sig selv, kan gøre, at man ikke kan få godkendt at tage en uddannelse på de institutter. Men kravene til at få den godkendt skal være til stede, og det begynder at blive sådan lidt en kedsommelig gentagelse, men altså det er de jo så ifølge den styrelse, der har til opgave at gennemgå dem, og som også har skærpet sin praksis i forhold til at vurdere den her type uddannelse i form af at indhente den her udtalelse fra Københavns Universitet. Syddansk Universitet har ikke ment sig i stand til at have faglige kompetencer til at vurdere den uddannelse, da de blev bedt om det af styrelsen. Altså i modsætning til i pressen. Men i forbindelse med en forespørgsel fra styrelsen, og Københavns Universitet reageret, og Syddansk Universitet har ikke set sig i stand til fagligt at vurdere uddannelserne. Og den diskussion, altså på samme måde som Københavns Universitet har gjort det. Den diskussion, du berører, Peter, om hvor mange man så skal optage på forskellige uddannelser, den synes jeg jo er meget relevant, altså, og er det jo også i en dansk sammenhæng i forhold til en tankegang om vi uddanner til det, der er samfundets behov i tilstrækkelig grad, om vi rammer det præcist nok. Og det synes jeg er en meget vigtig diskussion. Jeg har også prøvet at anmelde den selv, at det er noget af det, jeg gerne vil kaste mig ind i som minister. Men i det her tilfælde, der er det jo mere det om en uddannelse. Hvis den var i Danmark, ville den så også blive godkendt efter de kriterier, der er. Og det er altså vurderingen efter gennemgangen af dem, at det ville de. Og der er jo også i Danmark kan tages uddannelser, der har med islam eller arabiske forhold at gøre. Ja, det tror jeg vil være... Skal være den runde.
Tak. Så har jeg sat mig selv på talerlisten. Altså, jeg synes, det er jo det er jo en meget spændende diskussion og et godt emne for et samråd, fordi der jo også er en masse sådan, altså jo også principielle spørgsmål på spil i virkeligheden. Altså jo først sådan det generelle princip, altså for mig ser jeg det jo enormt positivt, at danske studerende studerer i udlandet, giver jo nye perspektiver, kan bringe ny faglig viden med hjem til Danmark, giver de studerende udsyn, øger deres netværk, og det gælder jo for så vidt også for lande, vi ikke deler værdier med. Og jeg tror i virkeligheden, det måske nogle gange også i sig selv kan være en pointe at besøge lande, der ikke minder om Danmark og studerer, og også bringe det perspektiv og den viden og det udsyn med hjem til måske hele taget til Danmark, men jo måske til deltid til de sådan faglige og akademiske miljøer på universiteterne. Så det er jo sådan det ene princip, der ligesom er i spil. Synes man det er godt eller skidt, at danske studerende sådan generelt studerer i udlandet, og dermed jo også har en eller anden balance i reglerne? Det kunne være spændende bare at høre ministerens tanker om det. Det andet princip er jo så det her med religion. Og Altså, jeg tænker, der er jo ingen herinde, hverken i lokalet, vel næppe, på det her slot overhovedet, som mener, at nogen skal kunne tage dansk SU, eller få dansk SU, og studere religiøs forkyndelse. Altså, hverken i Danmark eller i udlandet. Altså, det har vi jo ikke tradition for. Det hører jeg jo også meget klart ministeren sige, at det jo ikke er det, som reglerne siger, at man skal kunne gøre med en dansk SU i ryggen. Men omvendt er det jo udmærket, at der er nogen, der studerer religion og religioner, jo også for at kunne bidrage med kritisk viden om religioner og deres betydning og indflydelse i et samfund. Men det er klart, det skal jo være fagligt funderet. Det skal jo ikke være forkyndende. Og hvem skal så foretage den vurdering? Altså, for mig er det jo svært at gøre det et andet sted end at sige, at det er nødt til at være en faglig vurdering. Både for de studerendes retssikkerhed, for at der er stringens og konsekvens i afgørelserne, kan det jo ikke være en politisk vurdering, men er jo nødt til at være en faglig vurdering, jo i det her tilfælde truffet af en styrelse, men jo også med input fra de faglige miljøer i Danmark, og det er vel svært at finde nogen mere kvalificeret til at vurdere deres, kan man sige, akademiske fælder rundt i verden, og det arbejde, de så laver på andre universiteter end de danske universiteter, som man må jo formodes også kender det faglige miljø, det faglige indhold, og i hvert fald er i stand til at vurdere det, hvis de ikke kender det på andre universiteter. Jeg har bare meget svært ved at se, at det kan være anderledes, end at det må være en faglig vurdering. Så begynder man i hvert fald at rykke med nogle sådan grundlæggende principper for de studerendes retssikkerhed og forvaltningsmæssigt og så videre. Det kunne også være spændende at høre ministeren snakke om det. Og så giver jeg ordet videre til Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
Tak for det. Lad os lige komme tilbage til det, vi egentlig taler om, fordi det er jo ikke udenrigspolitik, og det er ikke, om vi synes, det er en god eller dårlig idé, at studerende tager ud og lærer noget udlandet. Det handler sådan set om vi skal godkende uddannelser, hvilke kriterier vi skal godkende dem på, og om vi lever op til de kriterier, vi selv har sat. Og hvis jeg kigger på det svar, som ministerens forgænger har sendt til Maria Krag, om det her, der står blandt andet, det skal være samme betingelse som tilsvarende uddannelse i Danmark, og sammenligne, hvad angår indhold, niveau, varighed og adgangskrav. Og jeg spekulerer så lidt på, hvilke uddannelser i Danmark vi ville anerkende og acceptere, hvor man havde den type optagelseskrav, hvor man skal recitere Koranen, hvor man ikke må være gift. Vil vi acceptere en dansk uddannelse, hvor det var kravet? Det er jo den ene ting, jeg gerne spørger om. Og det andet, der står i det samme svar, det er, at man skal foretage et konkret skøn af, om uddannelsen kvalificerer til at varetage jobfunktioner i lighed med en tilsvarende dansk uddannelse uden behov for supplering, når en studerende vender tilbage til Danmark. Hvad er det for nogle jobs i Danmark, som den her uddannelse den kvalificerer til? Tak.
Tak. Så er det ministeren. Værsgo.
Ja, men først, Kasper, nogle af de ting, du er inde på, er jo præcis noget af det, jeg også prøvede at berøre i min indledning, fordi vi har en diskussion om nogle specifikke uddannelser her, men det helt overordnede handler jo om muligheden for at tage SU med til at studere i andre lande. Og i det her tilfælde jo så til at studere en form for teologisk uddannelse. Og det er der mulighed for, og det skal der være mulighed for. De skal selvfølgelig leve op til uddannelsesmæssige krav og til den vurdering, der er der. Men jeg mener da, at vi har interesse i, at unge mennesker i Danmark har mulighed for at rejse ud og studere i andre lande. Og det kan også være i arabiske lande, at det foregår. Altså med de ting, det giver til unge mennesker at have en større forståelse, og nogle gange jo altså også en oplevelse og en kritisk viden om, om hvordan der er i andre lande. I forhold til jobmuligheder, så er det svar, der er givet, det kan vi jo godt prøve lige at gå tilbage til, som det var Jens Henrik Thulesen Dahls partifælle Marie Krarup, der jeg har stillet et. Der oplyser styrelsen i sin vurdering af, om en udenlandsk uddannelse lever op til betingelsen om at give en umiddelbar anvendelig erhvervskompetence i Danmark, tager stilling til, om uddannelsen lever op til de samme betingelser som tilsvarende uddannelser i Danmark, og er sammenlignelig, hvad angår indhold, niveau, varighed og adgangskrav med videre. Styrelsen lægger også vægt på, om uddannelsen giver mulighed for at læse videre i Danmark. Og i de konkrete sager har det været styrelsens vurdering, at uddannelserne opfyldte betingelsen. Og det er jo altså så, at hvis du i Danmark har taget en lignende form for undersøgelse. Og det er jo altså så styrelsens vurdering. Og det, der er den politiske opgave, det er jo at sige, om reglerne er gode nok. Og det mente mine forgængere, de svar, hun har givet, det er jeg enig i. Og om uddannelsen så lever op til indholdet og til de regler, er så en faglig vurdering. Og jeg synes jo, det er fuldstændig fair, at man stiller kritiske spørgsmål og også gransker det. Og her fører det så også med sig, at der er noget opmærksomhed og en praksis fremover, der vil indebære, at man altså også får danske institutter til at vurdere, er det faktisk rigtigt, at en lignende uddannelse i Danmark vil kunne udbydes. Og det synes jeg er positivt, at den praksis på den måde bliver skærpet, om man så må sige. Men det er en faglig vurdering, og gå dem efter. Reglerne, som giver mulighed for, at man tager uddannelse i andre lande, lægger regeringen ikke op til at skærpe eller begrænse i forhold til i dag.
Tak for det. Så er det Pernille Wermund fra Nye Borgerlige. Værsgo.
Tak. Det virker ærligt talt, og undskyld, hvis det er for direkte, det virker simpelthen for naivt, når ministeren totalt afviser, at der kan være et problem her. Totalt afviser, at det virker alt andet end dansk. At det, at man er ugift, er et krav for at blive optaget på en uddannelse, som er SU-berettiget. At det virker alt andet end... Altså, at man ikke på nogen måde kan se, at her har vi at gøre med noget, som bare med sådan en helt overfladisk tilgang til det, bare læse de dokumenter, der er i sagen, så burde enhver, og særligt en regering, som jo har slået sig op på, trods alt have en forståelse for, hvad ligestilling mellem kønnene, demokrati og frihed betyder, og hvordan kvinder i islamiske familier, også i Danmark, kan være udfordret af det. Altså at man ikke kan se, at der er noget med kombinationen af islam, Tyrkiet, Dianet og en SU-berettigelse til en uddannelse, hvor man skal kunne recitere Koranen, man skal være ugift for at blive optaget, at man fuldstændig afviser, at der kan være et problem her. Men lad mig bare spørge, vil ministeren, for ministeren har ikke svaret på det nu, mener ministeren, at det er et legitimt krav på en uddannelse i Danmark, som skal... eller som modtager, altså man kan modtage SU for at læse på, eller studere. Mener ministeren, at det er et legitimt krav at stille til danske studerende, at de skal være ugifte for at blive optaget på en uddannelse, som er SU-berettiget?
Tak for det. Så er det Peter Sejer. Og hvis spørgsmålet og svaret ikke er alt for langt, så har vi også tid til den afsluttende afrunding fra Peter Sejer. Værsgo.
Ja, men jeg skal gøre det kort så. Altså, jeg er selvfølgelig enig i, at det skal være en faglig vurdering. Det skal ikke være en politisk vurdering, om en uddannelse skal godkendes eller ej. Men man kan også gøre det mere eller mindre grundigt. En af forudsætningerne for, at man kan godkende en uddannelse, er, at den skal leve op til de akademiske og videnskabelige standarder, der gælder for universitetsuddannelser i Danmark. Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvordan har man undersøgt det? Har man bare forladt sig på den tro-lov-erklæring, der er kommet? Netop i tilfælde her, hvor man jo kan, hvor det virker naivt, at man umiddelbart tror på, at der kommer sådan en tro- og loverklæring, kunne man jo gå lidt grundigere til værks. Se på deres forskning eventuelt. Hvad udgiver de her forskning? Så mit spørgsmål er, hvad har man gjort for at sikre sig, at det netop har en videnskabelig fundering, som er på niveau med en uddannelse i Danmark?
Tak for det. Ministeren, sko.
Ja. Men først og fremmest vil jeg sige, at de optagelseskrav, der bliver beskrevet, er jeg glad for, at vi ikke har i Danmark. Og skal vi ikke have i Danmark. Og det er vi jo... det er jo så vores politiske mulighed i Danmark for meget tydeligt at sige, at sådan skal det ikke være her. Dem kopierer vi ikke. Om man har mulighed for at gå på en uddannelse, og som unge mennesker tage en uddannelse i et andet land, også hvor man har nogle nogle anderledes krav end hos os. Det afhænger så af, om uddannelsen i øvrigt lever op til de akademiske og videnskabelige krav, der er. Og det godt princip er jo en gentagelse af, hvad jeg sagde tidligere, Peter, at det er jo, at det er den faglige vurdering, og det er det faglige indhold og uddannelsens sammensætning, som det skal handle om. Og jeg vil ikke afvise, at der kan være problemer overhovedet, men jeg kan bare ikke gå ind i den faglige sagsbehandling og foretage den, eller men bare forudsætte, at man gør, som man siger, at man vil som styrelse, og man laver en grundig sagsbehandling. Og i det her tilfælde gør man det jo så ekstra grundigt efterfølgende ved at indhente en udtalelse fra Københavns Universitet for at underbygge. Og det synes jeg jo så fortsat må være den arbejdsdeling, vi har. Men til de nærmere spørgsmål om præcis, hvordan har man vurderet det, det må vi jo simpelthen have en... Så de skriftlige svar, jeg har tilbudt at give, hvor styrelsen kan redegøre for præcis, hvordan den har behandlet det. Men som jeg nævnte i min indledende tale, så er det jo en vurdering, altså indholdet af uddannelsen, ikke alene en tro- og love-erklæring. Også en vurdering af, om der er konfessionelle krav til dem, der er ansat, og dem, der forsker på det givende universitet. Og det har man altså ikke fundet, at der er. Og derfor også kunne godkende uddannelsen. Uddannelserne, ja.
Godt. Tak for det. Så får Peter Sejer ordet til en afrunding af samrådet. Værsgo.
Ja, men tak for samrådet og svarene. Jeg er stadigvæk ikke overbevist om, at, eller jeg er faktisk ret overbevist om, at det ikke er en videnskabelig og uafhængig og neutral uddannelse, vi taler om her, men at den er konfessionel. Og nu spurgte jeg om til, hvordan vurderingerne blandt andet af videnskabeligheden var lavet, og det vil jeg så stille skriftlige spørgsmål, så vi følger nok op med nogle skriftlige spørgsmål, så vi kan komme lidt dybere ned i det, end vi gør her. Der har jo været i pressen, det var derfor, at sagen øjensynligt blev taget op igen, udtalelser om, at det er fuldstændig udelukket at forestille sig, at man ville have en uddannelse i islam i Tyrkiet, som ikke var altså missionerende. Og så der, kan jeg så forstå, at der så er kommet en modsatte vurdering fra Københavns Universitet. Så det ser vi frem til at få det materiale, så vil vi se på det og vende tilbage i skriftlige spørgsmål. Også det her med at revidere procedurer, synes jeg lyder interessant, at man har taget det op. Altså det må jo være en vurdering af, at der har været noget tidligere, som man så har stillet spørgsmål til, om var tilstrækkeligt. Så det vil vi også gerne have noget materiale på, og vi vender også tilbage til nogle spørgsmål. Men tak for samrådet.
Tak for det. Og der er jo allerede nu aftale om skriftlige materialer og uddybninger, og der kan komme flere spørgsmål, så rigtig godt. Men tak til ministeren for at møde op og tage til samrådsspørgsmål.